Jo Filipi ang'wen. Emomiyo owetena mahero, chung'uru motegno kuom Kristo. Siso oloya kodwa ahinya jowadwa. Un ema umiya mor, kendo un e osimbona manyiso ni aselocho. Akwayo Yuodia gi Suntuke mondo jowinjre kuom Ruoth. To in owadwa mar adier, bende akwayi mondo ikony mon go nikech gisetiyo koda matek kuom lando Injili, ka wan gi Clement kod jotich wetewa mamoko duto ma nyinggi ondiki e kitap ngima. Beduru mamor pile kuom Ruoth, kendo amedo wacho ni, beduru mamor. Muolo maru mondo nenre ni ji duto. Ruoth chiegni, omiyo kik upar gimoro, to nyisuru Nyasaye gik moko duto muchando, kulemo kendo ka chunyu goyo erokamano. Eka kwe mar Nyasaye modhiero ji ng'eyo norit chunyu gi parou kubedo kuom Kristo. To wach mogik, owetena, paruru weche duto mabeyo kendo mowinjore yud pak kaka weche madiera, weche makelo pak, weche makare, weche maler, weche malong'o, kod weche mang'won. Timuru gik moko duto mane apuonjou kendo uyudo kuoma, bende ma usewinjo ka wacho kata ka timo, eka Nyasach kwe nobed kodu. Mano kaka an gi mor maduong' kuom Ruoth, nikech uchako upara kendo, bang' ndalo mang'eny ahinya. Ang'eyo ni ne ok uweyo para, to thuolo mar timo gimoro ema ne otamou. Okawach kamano nikech achando gimoro, nimar asepuonjora ni gik ma an go oroma maber. Aseng'eyo dak ka achando gimoro, kata ka an gi gik mathoth. Asepuonjora wach moro mopondo. Omiyo kamora mora ma antie, e kinde mora mora, to anyalo bedo modhil, kata ka ayieng', kata ka adenyo, kata ka an gi gik mathoth, kata ka an gik manok. Anyalo chomo gik moko duto tir kuom teko ma Kristo miya. To kata kamano, nutimo maber ahinya kane ukonya e chandruokna. Un jo Filipi, ung'eyo maber ni e ndalo mane akwongo lando Injili, kane aa e piny Makedonia, onge kanyakla mar jo Kristo kata achiel mane okonya gi chiwo mar pesa, mak mana un. Kata kane an Thessalonica, to ne ukona pesa, ok mana dichiel kende, to ndalo mogwarore mondo akonyrago. To kik upar ni mich ema dwaro. Ooyo, gima dwaro en mana ni mondo Nyasaye omednu ohala. Koro andikonu risit. Eri, an gi gik moko duto madwaro, kendo mokadho kanyo, ka koro Epafrodito osekelona chiwo mane uorona. Chiwo uno en misango madum tik mang'we mamit, ma Nyasaye oyiego kendo long'one. Nyasacha nomiu gik moko duto muchando, kogolo kuom mwandune man gi duong' kuom Kristo Yesu. Duong' obed ni Nyasachwa kendo wuonwa nyaka chieng'. Amen. Mosuru jo Nyasaye duto man kuom Kristo Yesu. Uwete ma wan go ka omosou. Jo Nyasaye duto omosou. To moloyo jogo ma jo od Kaisar. Ng'uono mar Ruoth Yesu Kristo obed kod chunyu.